غالبا هيد اوقفكي اما
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Assalamu alaikum, mpendwa msikilizaji, hujambo popote pale ulipo. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud.
Naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya jioni. Leo ni Jumatatu tarehe 23 Disemba mwaka huu wa 2024. Matangazo haya yanasikika kupitia vituo vyetu vya redio shirika huko Afrika Mashariki na Kati. Vilevile tunapatikana kupitia ukurasa wetu wa voaswahili.com.
Naam, basi mpendwa msikilizaji, hii leo miongoni mwa ripoti za kuandalia: mapigano makali yaendelea huko mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo wapiganaji wa M23 wanaendelea kunyakua vijiji na miji huku wananchi wakikimbia.
Na huko nchini Kenya, serikali imepiga marufuku uagizaji wa ngano kutoka masoko ya nje ili kulinda soko la ndani dhidi ya bidhaa za bei nafuu ambazo inasema inaharibu bei ya bidhaa.
Tunafaa kuwa na ile quota system ambayo tunasema ikiwa wakulima wetu wanazalisha na wanavuna wakati fulani, toka wakati wa kuvuna hadi wakati fulani, tusiweze kuagiza bidhaa kutoka nje. Lakini ikiwa hilo haliwezekani, basi tuweze kusema kwamba wale millers wetu waweze kupatia kuwapatia masharti ya kwamba ikiwa tutaweza kuagiza bidhaa kutoka nje, basi tutawapatia asilimia fulani.
Ni vidokezo vya ripoti za kuandalia kwa matangazo yetu ya nusu saa ya hii leo. Ni matumaini tutakuwa pamoja nasi hadi mwisho wa matangazo. Kwanza Mkamiti Kibayasi anasomea taarifa ya habari.
Mahakama ya Katiba ya Msumbiji, ikiwa ndio mahakama ya juu nchini humo, imethibitisha matokeo yaliyokuwa na ugomvi katika uchaguzi mkuu wa mwezi Oktoba ambayo yanakipatia ushindi chama tawala cha Frelimo. Mgombea kiti cha rais wa chama tawala Daniel Chapo amejipatia 65% ya kura baada ya jopo la mahakimu saba kubadili matokeo ya awali ya 71% iliyotangazwa hapo awali. Matokeo hayo hayataondoa wasiwasi uliopo hii leo nchini humo, kwani viongozi wa upinzani wameapa kusababisha ghasia kama chama tawala kikithibitishwa kuwa mshindi. Tayari mvutano huo umesababisha ghasia ambapo takriban watu 130 wameuawa. Taifa hilo la kusini mwa Afrika limekaliwa na ghasia za uchaguzi tangu tume ya uchaguzi kusema hapo Oktoba 9 kwamba mgombea wa chama cha Frelimo alipata ushindi, chama ambacho kimeongoza nchi tangu ilipopata uhuru wake kutoka Ureno mwaka 1975. Biashara zilifungwa na mitaa ilikuwa mitupu katika mji mkuu hii leo Jumatatu, licha kwamba huu ni msimu wa sherehe za mwisho wa mwaka. Baadhi ya wafanyakazi wa Benki ya Dunia wanakosoa tathmini ya kifedha ya Ethiopia iliyofanywa na shirika la kimataifa la fedha IMF, wakihoji iwapo uchambuzi ambao unasisitiza marekebisho ya deni la nchi unaweza kuwa una makosa. Katika nakala ya ndani iliyoonekana na shirika la habari la Reuters, mshauri wa Benki ya Dunia Brian Pinto na mkuu wake wa masuala ya uchumi Indemit Gill wanatathmini uchambuzi endelevu wa deni DSA katika tarehe za Julai iliyoandaliwa na IMF na wafanyakazi wa shirika la maendeleo la kimataifa IDA, Benki ya Dunia kwa mataifa maskini sana. Waandishi wanapendekeza kwamba kulingana na DSA, Ethiopia inakabiliwa na upungufu wa muda mfupi wa kifedha na sio tatizo la muda mrefu ambalo linahitaji utatuzi baina serikali na wamiliki wa dhamana yake ya kimataifa ya dola bilioni 1. Kamati ya maadili katika baraza la wawakilishi inatarajiwa kutoa ripoti yake iliyosubiriwa kwa muda mrefu leo Jumatatu juu ya Matt Gaetz, mbunge wa zamani, ikimaliza uchunguzi wa miaka mingi kuhusu shutuma za manyanyaso ya kingono kwa watoto na matumizi ya dawa za kulevya wakati mwakilishi huyo wa chama cha Republican kutoka jimbo la Florida alipokuwa madarakani. Kutolewa kwa ripoti hiyo iliyosubiriwa baada ya angalau Mrepublican mmoja kujiunga na Wademokrati wote watano katika jopo hilo mapema mwezi huu katika kura ya siri ya kuitoa ripoti hiyo kuhusu mwakilishi mwenzao wa zamani, licha upinzani wa awali kutoka kwa wabunge wa Republican akiwemo speaker wa baraza la wawakilishi Mike Johnson kuchapisha uchapishaji huo kilichogunduliwa kuhusu mbunge huyo wa zamani. Wakati ripoti ya maadili za awali zilizotolewa baada ya mwanachama kujiuzulu ni jambo nadra sana, Gates mara kwa mara amekanusha kufanya makosa, akisema wiki iliyopita kwamba hatakuwa na fursa ya kujadili au kukataa matokeo hayo kama mjumbe wa zamani wa baraza la wawakilishi. Shirika la madaktari wasio na mipaka MSF linasema kwamba Sudan Kusini inakabiliwa na tatizo kubwa la wakimbizi wanaokimbia vita Sudan pamoja na mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu. Shirika la kutoa huduma za afya limesema kwenye taarifa hii leo kwamba watu 5,000 wanavuka mpaka kila siku. Abdushakur Abud anaisoma ripoti ifuatayo.
Umoja wa Mataifa hivi karibuni ulitaja idadi kubwa zaidi ya watu wanaokimbia, kati ya watu 7,000 hadi 10,000 wanaovuka mpaka kila siku. Mratibu wa masuala ya dharura katika MSF katika mji wa Rank ameliambia shirika la habari la AFP kwamba kuna kituo cha muda katika mji huo kinachowapatia hifadhi karibu watu 17,000 kulingana na Umoja wa Mataifa. Emmanuel Montobio amesema wanafanya kazi pamoja na kamati ya kimataifa Msalaba Mwekundu katika kutoa huduma kwa watu hao, lakini aliongeza kusema kwamba wamezidiwa kupindukia na msaada hautoshi. Anasema kituo kinapanuka kukiwepo pia watu waliojeruhiwa karibu 100, wengi wao wakiwa hali mahututi wakihitaji upasuaji. Alhida Hamed alikimbilia Renek baada ya kijiji chake kushambuliwa, anasema alipigwa na kujeruhiwa kwa risasi katika jimbo la Blue Nile huko Sudan. Sudan Kusini haina uwezo kukabiliana na wakimbizi wanaowasili kwa maelfu wanaokimbia vita, wakati taifa hilo changa likabiliana na matatizo yake wenyewe ya ghasia, njaa na umaskini.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington. Waziri mkuu wa muda wa Lebanon, Najib Mikati, ametembelea vituo vya wanajeshi wa Lebanon na vya kulinda amani vya Umoja wa Mataifa kusini mwa Lebanon, na kutembelea eneo ambalo wanajeshi wa Israel na wanamgambo wa Hezbollah wanatarajiwa kuondoka kwa mujibu wa makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyodumu kwa takriban mwezi mmoja. Mikati alipongeza jukumu la kikosi cha muda cha Umoja wa Mataifa nchini Lebanon, UNIFIL, baada ya kukutana na makamanda wa UNIFIL na kuanza ziara yake kwa kutembelea kambi za kijeshi za Lebanon. Alisisitiza haja ya wanajeshi wa Israel kuondoka Lebanon, akisema jeshi la Lebanon litaweza kutekeleza majukumu yake. Makubaliano ya kusitisha mapigano yanatoa wito kwa wanajeshi wa Lebanon kupeleka wanajeshi kusini mwa Lebanon wakati vikosi vya Israel na Hezbollah vinaondoka. Wakuu wa majeshi ya Korea Kusini anasema leo Jumatatu kuna ishara kwamba Korea Kaskazini inajiandaa kutuma wanajeshi zaidi na silaha ili kuisaidia Russia katika juhudi zake za vita nchini Ukraine. Silaha za ziada zinazotumwa ni pamoja na ndege zisizo na rubani za kujitoa mhanga. Korea Kaskazini tayari imetuma silaha za kurusha makombora na silaha nyingine kwa Russia, JCS ilieleza katika taarifa yake. Korea Kaskazini pia imepeleka kiasi cha wanajeshi 12,000 nchini Russia kulingana na Korea Kusini, Marekani na Ukraine. JCS imesema angalau raia 1,100 wa Korea Kaskazini wameuawa au kujeruhiwa. Jeshi la Ukraine limesema Jumatatu kuwa limetungua ndege 47 zisizo na rubani ambazo vikosi vya Russia vilifanya mashambulizi usiku kucha wakilenga maeneo kadhaa ya nchi hiyo. Jeshi la anga la Ukraine limesema Russia ilitumia jumla ya ndege 72 zisizokuwa na rubani katika mzunguko wake wa hivi karibuni wa mashambulizi ya kila siku ya anga. Bangladesh imetuma ombi rasmi kwa India kumkabidhi waziri mkuu aliyeondolewa madarakani Sheikh Hasina, ambaye alikimbilia New Delhi mwezi Agosti wakati wa maandamano yaliyoongozwa na wanafunzi ambayo yalimaliza utawala wake wa miaka 15. Mshauri wa mambo ya nje wa nchi hiyo alisema hii leo Jumatatu.
Asante mkamiti kwa taarifa habari. Na hivi sasa tukiangalia ripoti za waandishi wetu, habari yenye umuhimu inatupeleka huko mashariki mwa DRC ambako mapigano makali yanaripotiwa kuendelea kati ya kundi la M23 na jeshi la taifa la Congo FARDC. Na huko katika mji wa Mbongo na Mambasa kusini mwa wilaya ya Lubero kumeshuhudia mapigano makali zaidi, kama na ripoti Auster Malivika.
Ni nyimbo na milio ya risasi na silaha ndito ndito tangu Jumamosi hadi Jumapili hii, waasi wa M23 wakitwangana vikali na jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC pa Alimbongo, ikiwa kijiji kinachopatikana kwenye kilomita zaidi ya 80 kusini mwa mji wa kibiashara wa Butembo, jeshi la Kongo likitangaza kuchukua miji miwili iliyokuwa imedhibitiwa na waasi wa M23 wiki iliyopita, ikiwemo Alimbongo na Mambasa. Kambale Kibakose Moize ni mchaguliwa wa Butembo, amekuwa pamoja na wenzie wabunge wengine kwenye mstari wa mbele wa mapigano kukutana na viongozi wa kijeshi na wazalendo.
Kabla ya kifo ni maisha, ni kusema hata dozini minute ndani ya sekunde moja tunaweza kushinda vita. Ni kusema maeneo yote ambayo ilikuwa imeshikiliwa na adui, tuko tayari, tutaendelea kupigana hadi tone letu la mwisho la damu kusudi tuweze tukaondoa hiyo maeneo yote ndani ya mikono ya adui. Na huyo muhuni wa M23 tutamupiga hadi mwisho na tutaendelea kupigana. Umeona ya kwamba morale ya wanajeshi iko juu na wako tayari kwa ajili ya mapambano. Mapambano yanaendelea vizuri.
Wanavijiji waliokimbia misitu wakilalamikia hali ya njaa na ukosefu wa tiba, akisema mzee huyu ambaye tumezungumza naye kwa njia ya simu baada ya simu yake kuporwa na watu wenye silaha pamoja na kuku zake katika mji wa Ndoluma karibu na Kitundiro.
Yala maana yake huko hakuna rasio. Bongo natembea hawezi pata cha kukula. Tuko natembea baza tuko naishi kwa shida. Bongo hakuna chakula. Waende tetu la sema hakuna. Unatembea na mgulu, unafukuza kama uko na kambuzi unafukuza ve kilometro naenda na ukapata tano bahati ya kubahatika. Na kitu kidogo hawezi kupata wakati ya kukikula juu ya nini? Bongo masasi kanalia kila wakati.
Mapigano ambayo imesababisha wanavijiji kupata magonjwa ya moyo kutokana na silaha nzito nzito kutumiwa, akisema mkazi huyu ambaye amehifadhi jina lake akiwa kwenye vijiji vinavyoshuhudia mapigano ya Ndoluma.
Hiyo mlio wa risasi ya hizi bomwe kwa kuletea shida mingi, kwani kuko mama moja aliyefariki hapa Kanyandi ya kupiga mlio wa risasi kabisa, alifariki kwa ugonjwa ule wa kustuka wa moyo. Huku kwenye misitu tunateseka sana, kwani mtu banaishi mbali na watoto wake, hakuna chakula, hakuna dawa. Sisi huko Ndoluma Kitombe Mambasa Limbongo tunaishi kwa kulema shamba na hakuna gisi ya kulema tena shamba. Na sasa tunahitaji gisi, tulichagua vizuri, tunachagua Tshisekedi. Inaomba Tshisekedi apiganishe ili tupate amani, kwani tulimchagua tunamtilia imani kabisa.
Wakazi wakiendelea kuteseka na kuwa wakimbizi katika taifa lao. Hoser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Na sasa tukielekea huko Kenya, serikali imepiga marufuku uagizaji wa ngano kutoka masoko ya nje ili kulinda soko la ndani dhidi ya bidhaa za bei nafuu ambazo inasema zinaharibu bei za bidhaa hiyo nchini humo. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera anatuarifu zaidi.
Hatua hiyo ya serikali ya Kenya kupiga marufuku uagizaji na uingizaji wa ngano kutoka masoko ya nje inatajwa kuwa hatua ya kuwahamasisha wakulima kuongeza uzalishaji wa zao hilo na kuwaepusha na athari ya uuzaji wa ngano kwa bei nafuu, kitendo kinachotajwa kuwa kinazorotesha bei ya bidhaa hiyo nchini Kenya. Katibu wa kudumu wa Wizara ya Kilimo nchini Kenya, Daktari Paul Kiprono Rono, ameeleza kuwa uamuzi huu pia unawazuia wasagaji wanaouza ngano nchini Kenya kuagiza zao hilo kutoka nje hadi ngano yote inayozalishwa Kenya iuzwe.
We have stopped importation of wheat until all the wheat locally produced have been mopped up and utilized.
Aidha, Dr. Rono ameeleza kuwa ingawa serikali ya Kenya inalinda soko lake la ndani dhidi ya uagizaji wa bei nafuu ambao utayumbisha bei, pia ni wakati wa kuwezesha kufanyika kwa malipo ya haraka kwa wakulima wa ngano.
No miller of wheat will be allowed to import wheat from outside unless we have cleared the wheat produced by our farmers.
Wafanyabiashara wanaagiza ngano kutoka nje ya nchi kwa ushuru wa chini, hivyo kufanya uuzaji wake nchini Kenya kuwa wa bei nafuu. Swala la wakulima wa Kenya wanasema linaathiri soko. Julai mwaka 2023, serikali ya Kenya ilianzisha utaratibu wa ununuzi wa ndani kuwaruhusu wasagaji wa ngano wa Kenya kuagiza ngano kutoka masoko ya nje kwa ushuru wa chini wa 10% kutoka 35%. Lakini hatua ya madalali na wasagaji kununua ngano zao kwa bei tofauti kando na mfumo wa serikali imekuwa ikizua kero. Ngano ni nafaka ya pili baada ya mahindi inayoliwa sana nchini Kenya, lakini uzalishaji wake nchini Kenya unakidhi takriban 15% tu ya mahitaji ya kila mwaka ya nchi, ambayo ni tani milioni 1.5 kila mwaka. Kenya inazalisha tani milioni 2.2 za ngano kila mwaka, ikiwa ni 5% pekee ya mahitaji na kuilazimisha kuagiza nakisi kutoka masoko ya nje. Je, kupiga marufuku uagizaji na uingizaji wake utalinda soko la ndani? Alex Manyasi, mtaalamu wa masuala ya kilimo nchini Kenya, anaeleza.
Tunafaa kuwa na ile quota system ambayo tunasema ikiwa wakulima wetu wanazalisha na wanavuna wakati fulani, toka wakati wa kuvuna hadi wakati fulani, tusiweze kuagiza bidhaa kutoka nje. Lakini ikiwa hilo haliwezekani, basi tuweze kusema kwamba wale millers wetu tuweze kupatia kuwapatia masharti ya kwamba ikiwa tutaweza kuagiza bidhaa kutoka nje, basi tutawapatia asilimia fulani, lakini asilimia ile nyingine lazima muweze kununua kutoka kwa wakulima wetu.
Katika robo iliyoishia Juni mwaka 2024, Kenya iliagiza tani 800,000 za ngano kutoka nje, ambayo ni ongezeko la 62% katika kipindi kama hicho mwaka 2023. Urusi ndilo soko la kuagiza la ngano linalokuwa kwa kasi zaidi nchini Kenya. Kwenye nusu ya kwanza ya mwaka 2024, uagizaji wa Kenya kutoka Urusi uliongezeka kwa 396.5% ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka 2023.
Kijumla, tuweze kusema ya kwamba Kenya kama nchi tunakula zaidi tunavyozalisha. Meaning kwa kimombo tunaita kuna ile deficit ya kati ya production na importation, ambayo ni consumption ambayo tunaifanya. Kwa bidhaa nyingi unapoangalia kama ni ngano.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na mpendwa msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Katika makala kuhusu taarifa za uongo kwenye mitandao, tunaelekea Msumbiji, ambako waandishi wa habari wa nchi hiyo wako mstari wa mbele katika kupambana na upotoshaji wa taarifa za uongo. Amarilis Gulei anaripoti kutoka Maputo. Idi Ligongo anatusumilia zaidi.
Katika chumba cha habari cha Evidentia mjini Maputo, Msumbiji, Reginaldo Chambule na timu yake wanafanya kazi ya kuweka rekodi sawa katika jitihada za kupambana na upotoshaji na taarifa za uongo. Yeye na mwenzake Nelson Mukudze wanasema walianzisha pamoja gazeti na lile la mtandaoni miaka 4 iliyopita, kwa sababu mashirika mengine mengi hayakuwa yakikagua ukweli au kutumia taarifa na uchambuzi katika kuripoti kwao. Chambule anasema hadhira yao ilianza kufuatilia kwa haraka.
Gazeti la Evidensa linaweza kuwa limepata mwonekano na umaarufu mkubwa katika muda mfupi kwa sababu ya jinsi tulivyozingatia waandishi wa habari wenyewe. Wakati fulani tulikuwa na ukurasa ambapo tulichunguza habari kuu zinazosambazwa kwenye mitandao ya kijamii.
Mwaka huu Chambule aliripoti kwa nini Osofu Mamade, kiongozi wa Renamo, chama kikuu cha upinzani cha Msumbiji, hajaonekana hadharani kwa wiki kadhaa wakati wa kampeni za urais. Evidentia ilianza kuchunguza picha kwenye mtandao wa Facebook wa mgombea, ambapo ilionekana Mamade alikuwa akifanya kazi nje ya nchi.
Tayari tulikuwa na mawasiliano na baadhi ya vyombo vya uthibitisho wa picha, tukichukua na kuiweka kwenye program na kugundua kuwa picha hiyo ilikuwa imechapishwa kwenye ukurasa huo huo mwaka 2019. Hiyo ikabadilisha mtazamo ambao ungeweza kupotesha umma.
Pamoja na kuenea taarifa za uongo kwenye mitandao ya kijamii, taasisi ya vyombo vya habari kusini mwa Afrika MISA, mwandishi wa habari wa Msumbiji Armando na Hantumbo anasema uwekezaji katika teknolojia unahitajika kwenye vyumba vya habari kuelekeza wanahabari jinsi ya kukabiliana na upotoshaji pamoja na habari za uongo.
Temos maior acesso à informação graças às tecnologias.
Shukrani kwa teknolojia, tunapata taarifa zaidi na tunaweza kushiriki zaidi na zaidi katika masuala ya utawala ambayo ilikuwa vigumu miaka 30 iliyopita. Lakini kinachotokea ni pamoja na faida hizi, lakini kuna hasara pia. Mojawapo ya ubaya ni kutoijua habari.
MISA Msumbiji inatoa huduma za kuangalia ukweli na kutoa mafunzo kwa waandishi wa habari.
Existe no espaço digital.
Kuna vyombo vya kidigitali vinavyotusaidia kufanya hili, na sisi MISA Msumbiji tumekuwa tukiandaa mafunzo kwa wanafunzi wa waandishi wa habari, waandishi wa habari na mashirika kiraia juu ya jinsi ya kutumia majukwaa haya.
Kwa vile jamii inategemea sana zaidi mitandao ya kijamii kwa habari, watetezi wa vyombo vya habari wanasema kazi kama ya Evidentia na MISA Msumbiji itakuwa chombo chenye nguvu katika kuhabarisha umma kwa usahihi na uwazi.
Karibu katika kona ya michezo, na ni mwanaspoti wako Sunday Shomari. Moja kwa moja basi tushuke hadi huko nchini Tanzania, ambapo vinara wa soka nchini humo, mabingwa Young Africans na Simba Sports Club wanalunyasi, wameanza kufukuzana katika msimamo wa ligi kuu nchini humo, huku wakali wengine ikiwamo Azam FC wakianza kuachwa kwa mbali. Mwana michezo wetu George Njogopa amezungumza mchambuzi wa soka Wango George na kupata mtazamo wake.
Tunapoelekea kwenye mwisho wa nusu wa kile kipindi cha kwanza cha msimu, naona kwamba timu zote mbili zinafanya vizuri, na ukiangalia hizi timu ambazo ni Simba na Yanga ni timu ambazo zinashiriki mashindano mengi, ukiachana na timu nyingine ambazo zimezipita kama Azam na zinazokuja chini yake. Ila pamoja na hayo imekuwa kama kitu cha kuongeza kasi kwa timu hizo mbili, na zinaendelea kufanya vizuri, na tunategemea mambo mazuri kama kukiwa kuna mwendelezo wa matokeo mazuri mpaka tunapomaliza mwisho wa msimu.
Na unavyoona katika matokeo ya timu hizi zimefanya uzuri katika michezo yake ya nyumbani, inaashiria kwa pengine zitaporejea tena katika mchezo wa kimataifa mwezi Januari, hii rekodi itaweza kuendelea hata katika mchezo wa kimataifa.
Kwa timu zote mbili tunaona kwa sasa hivi, kwa upande wa Simba mimi naona ndo, kwa mtazamo wangu, Simba itaendelea kuwa vizuri kwa sababu uendelezo wake wa matokeo umekuwa mzuri. Ila kwa upande wa Yanga tunaona ni bado anahitaji muda kwa sababu wamekuwa wakishinda na kufungwa back and forth. Kwa hiyo huo ndo upande wangu. Mimi na tuna imani na Simba, ila kwa Yanga bado tuipe muda.
Asante sana George Njogopa kutoka Dar es Salaam. Na turuki hadi kule nchini Kenya, ambapo ziara ya rais wa shirikisho la soka barani Afrika CAF Patrice Motsepe kumewapo wa Kenya matumaini ya kuandaa michuano ya CHAN baadaye mwaka ujao. Mwandishi wetu Dennis Wanyonyi ana taarifa kamili kutoka Nairobi baada ya Motsepe kuzuru Kenya na hata kuandaa kikao na Rais William Ruto pamoja na viongozi wakuu wa soka nchini humo.
Ziara ya rais wa shirikisho la soka barani Afrika CAF Patrice Motsepe nchini Kenya na hata kukutana na rais wa Kenya Dr. William Samoei Ruto umewapa mashabiki wa soka nchini Kenya matumaini ya kuandaa michuano ya CHAN mwakani. Kulingana na baadhi ya mashabiki wa soka, ujio wa Motsepe nchini Kenya ni dhihirisho tosha kuwa shirikisho hilo la soka barani Afrika CAF bado lina imani na taifa la Kenya licha ya viwanja vya Nyayo na Kasarani kuendelea na ukarabati wake. Amos Luvisa Suita ni shabiki sugu wa soka nchini Kenya.
Mimi niko na imani nikiandaa hii AFCON niko na uwezo na rais wetu watafanya Kenya mbili itakuwa juu sana.
Je, una imani kwamba viwanja vitakuwa tayari by tarehe 30?
Mimi niko na imani kwa sababu rais akisema anatenda. Huyo sina wasiwasi naye kabisa.
Itakumbukwa kuwa majuma mawili yaliyopita kamati ya kukagua viwanja kutoka kwa CAF iliidhinisha viwanja vya mataifa ya Uganda na Tanzania kuwa tayari kwa michuano hiyo, huku ikipa Kenya makataa hadi Disemba 31 kuhakikisha kuwa viwanja vyake viko tayari, la sivyo wapokonywe tiketi ya kuandaa michuano hiyo muhimu ambayo inafanyika kwa mara ya kwanza katika historia yake katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Kuna basi Sauti ya Amerika meza michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi Nero Dennis Wanyonyi.
Asante sana Dennis Wanyonyi kutoka Nairobi, Kenya. Na moja kwa moja tuelekea hadi huko Rwanda, ambapo timu ya Rwanda Amavubi imeangushwa na Sudani Kusini goli 3-2 walipoenda huko mjini Juba kwenye mchuano wa kwanza wa mchujo wa kusaka tiketi ya kombe la Afrika kwa wachezaji wanaocheza ligi za ndani CHAN 2025. Maelezo zaidi anayo mwanamchezo wetu Christopher Karenzi kutoka Kigali.
Timu ya Rwanda inayoongozwa na kocha Jimmy Mulisa ilishindwa kutamba ugenini. Wenyeji Sudani Kusini walikuwa imara katika mechi hiyo, ambapo walifanikiwa kuongoza kwa magoli 3-2 jana Jumapili kwenye uwanja mjini Juba. Baada ya mchuano huo, kocha Jimmy Mulisa alikuwa na haya ya kueleza.
I think it was a very good game, entertaining game.
Nafikiri ulikuwa mchezo mzuri ukiwa na magoli mengi. Takwimu zinaonyesha kuwa tumetawala mchezo na kwa bahati mbaya hatukushinda. Tunakwenda kufanya marekebisho. Tusubiri mechi ijayo. Tumetawala mechi ila hatukuwa na bahati. Tusubiri mechi ya marudiano.
See, able to do some corrections, maybe see in the second leg.
Mugabo Idrisa ni mchambuzi wa michezo.
Mimi na imani kwamba yani tukiweka nguvu, tukiweka bidii, kocha na wachezaji na wachezaji kwa ujumla kusitupate ushindi wa kuendelea. Mashabiki wana mchango mkubwa.
Kutoka kona ya michezo Kigali, huyu mwanamichezo wako Christopher Karenzi.
Asante sana Chris Karenzi kutoka Kigali, Rwanda. Na moja kwa moja basi kwa taarifa hiyo tunakamilisha kona ya michezo. Mwanaspoti wako Sunday Shomari nakwambia kaa standby kupata vitu vingine. Kwa heri kwa sasa.
Na hapa ndo tunakamilisha matangazo yetu ya leo jioni. Tuna msikilizaji, asante, msikose kwa nasi hapo kesho, tutakuletea matangazo zaidi. Mimi ni Abdi Shakur Abud nikisema kwaherini pamoja na Mkamiti Kibayasi.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani. Miaka 6 iliyopita watu wa Sudan waliungana na kumwangusha dikteta huku wakizingatia utawala wa kidemokrasia. Hata hivyo matumaini yao yalididimia kutokana na mapinduzi ya kijeshi ya 2021 pamoja na mapigano makali yaliyofuata kati ya jeshi la serikali na vikosi vya Rapid Support Forces hapo Aprili 2023. Matukio haya yamesababisha mzozo mbaya sana wa kibinadamu duniani, amesema waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken katika matamshi yake ya karibuni mbele ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Tunaendelea kushuhudia uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu unaotendwa katika sehemu nyingi za Sudan. Huko Zamzam watu wamelazimika kula nyasi na maganda ya njugu. Kwa baadhi ya makadirio, mtoto mmoja anakufa baada ya kila saa 2 kutokana na ukosefu wa chakula. Athari za janga hilo zimeenea nje ya mipaka ya Sudan, kwa kuwa zaidi ya watu milioni 3 raia wa Sudan wamekimbilia nchi jirani. Marekani bado ni mhisani mkubwa sana wa misaada ya kibinadamu kwa watu wa Sudan, amesema Waziri Blinken. Tunatangaza msaada wa ziada wa takriban $200 million kwa ajili ya chakula, makazi na huduma za afya, na kufikisha jumla ya msaada wa Marekani zaidi ya $2.3 billion tangu mapigano yalipozuka mwaka jana. Waziri Blinken ameangazia njia nne za kuimarisha hali nchini Sudan kuelekea hatimaye kupata suluhisho la amani kwenye mzozo huo. Kwanza ni lazima tufikishe msaada zaidi ambao unahitajika sana kwa njia salama, kwa haraka bila vizingiti, amesema. Novemba, makundi ya misaada yalisambaza tani 19,000 za misaada nchini Sudan. Hilo lilikuwa ongezeko mara 4 tangu Agosti. Hata hivyo, ili tukaribie kufikia viwango vinavyohitajika, tunahitaji kuongeza maradufu hadi tani 40,000 kila mwezi. ina maana kwamba jumuiya ya kimataifa ni lazima itoe misaada zaidi kwa watu waliopo Sudan pamoja na wakimbizi waliopo kwenye mataifa kama Misri na Chad ambayo ametoa hifadhi kwa ukarimu mwingi. Waziri Blinken pia ametoa wito kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuzizihi pande zinazozozana kuwalinda raia, kuacha ukatili na kusitisha mapigano. Baraza hilo pia ni lazima liweke wazi kwamba waingiliaji wa nje ikiwemo Russia hawatakubaliwa kuendelea kuchochea vita nchini Sudan. Hatimaye lazima jumuiya ya kimataifa iwasaidie watu wa Sudan wakati wakijitahidi kufufua mpito unaojumuisha kila mtu, utawala wa kiraia na wa kidemokrasia. Tuna jukumu la kumaliza vita hivi na kuwaunga mkono watu wa Sudan, amesema Waziri Blinken. Jitahidi kufanya hivyo. Ni kwa tahariri inayoelezea maoni na mtazamo wa serikali ya Marekani.